ги избираме тука, вели Роберт Оксли, шеф за медиуми во кампањата против останувањето на Британија во Унијата. Во меѓувреме некои веруваат дека останувањето или заминувањето од Европската Унија не е ништо повеќе од уште еден надут за обстанок на политичарите. Дејвид Камерон сака нов договор, бидејќи тој смета дека ова е начинот за да задржи заедно својата партија. Има некои луѓе во конзервативната партија кои ќе гласаат за напуштање и без оглед на евентуален договор со Унијата. Но постојат некои луѓе кои се во средината, или некои луѓе кои сакаат да бидат лојални на премиерот, и тие сакаат некакво политичко покритие за тоа, вели Рейнс. Колку за подсетување, Британија е единствената земја во Европската Унија која не е во Шенген или во Еврозоната, односно таа и натаму ја има контролата и врз нејзините граници, и врз нејзината валута.
Срдјан Стојанчов и преглед на вестите.
Датумот на изборите е дефиниран со закон и изгласан од сите политички партии во собранието и е дел од договорот од пржино, рече премиерот Емил Димитриев. Тој вели дека засега не гледа ниту една причина тој датум, односно закон да биде дискутабилен. Уставниот суд на денешната седница ги отфрли иницијативите за оценување на уставноста на одлуката за распуштање на собранието. Судот вели дека не е надлежен за оценка на уставноста на конкретни и поединечни акти, туку само на закони, прописи и општи акти. Собранието на 18 јануари донесе одлука да се самораспушти, но таа да важи од 24 февруари. Нема да се гради нова универзална сала во Скопје, туку ќе се реконструира постоечката. Ова денеска го најавија министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Одлуката е донесена на седница на влада. Велат дека се очекува реконструкцијата да чини околу 15 милиони евра, што е значително помалку отколку проектот за изградба на нов објект, кој ќе чинеше од 60 до 65 милиони евра. Бугарски брод, што е дел од мисијата на Frontex, кај грчкиот остров Лесбос, спаси околу 900 мигранти, изјави портпаролката на агенцијата Ева Монкюр. Бродот Обзор, со должина од 43 метри, може да преземе многу повеќе мигранти од малите патролни бродови на Frontex, чиј максимален капацитет е 50 луѓе. Бројката од 900 мигранти била достигната во три маневри на бродот.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махрил Шани и Зоран Ќука.